Nu, šobrīd nu, ir konkrēti cilvēki, kas man ir zvanījuši un teikuši, pagājušo gadu es, teiksim, rapsi paņēmu 5 tonnas, šogad pusotru. Nu, tam pavisam maz ir. Nu, tu vari ticēt, vari neticēt, jo nav jau nekāda pierādījuma. Nu, vat, zemnieks paņem, piezvana, saka, tu zini, ministra kungs, kā mums te iet? Nu, vat, redzi, šitā ir šogad. Nu, tas ir viss saistīts ar sausumu, jā. Es domāju, ka Latgalē un Vidzemes daļā Valmiera tur cēsis ar to, tur būs labākas ražas, jo tur ir lietutiņš arī bijis, bet kur zeme taisni, nu jā. Nu, un tad, protams, parādās problēmas lopkopībā ar barību, kā būs. Esmu pats bijis tur, ticies ar daudziem zemniekiem, bijis saimniecībās, biju pat vienā tāda augļu dārzā, kur nokaltušas ir 4-5 gadi vecas ābeles. Ot kaut kā laistīšanas iespējas nav pietiekošas, nu, kociņa aiziet bojā. Un vēl, nu, manuprāt, vēl grūtāka situācija būs bioloģiskiem lauksaimniekiem.